У гісторыю беларускага кіно назаўжды ўвайшлі першы гукавы беларускамоўны фільм «Двойчы народжаны» і камедыя «Шуканнікі шчасця», знятыя па сцэнарыях Рыгора Кубіца. Стварэнне выставы прымаў удзел Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, расказвае Інна Садарагуш, загадчыка дзела фондаў асабістага паходжання.
Я хачу расказаць, як паступілі ці дакументы Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Они паступілі ў 2010 і 2011 годах ад Елены Григорьевны, яго дочери. Дакументы прадстаўляюць сабой дастаточна такой абшырны інтарэсны матэрыял о жизни его творческой деятельности. Там достаточно очень много биографических сведений. Документы достаточно уникальные, потому что там представлены его рукописи, справками, представлены фотографии, когда производились, например, съемки фильмов, удостоверения его, наградные листы, переписка достаточно интересная. По этим документам можно посмотреть, какой сложная жизнь у человека была и какой сложный жизненный путь прошел. Документы прошли научно-технические обработку, и они уже поступили в общий доступ к хранению в Национальном архиве Республики Беларусь. Мы очень рады, что эти документы представлены на всеобщее обозрение. Из них можно узнать становление белорусского кино в 20-30-е годы, как это все развивалось, какие были сложности, о чем люди мечтали, думали. Пьесы, киносценарии, они отражают именно эпоху того времени.
Рыгор Кубіц і народны паэт Беларусі Пятрусь Бурука сябравалі і перапісваліся. Частка матэрыялу на выставе сведчыць аб гэтым. Паслухаем дырэктара музея Наталю Мізон.
Літаратурны музей Пятруся Бурукі прысвячае выставу і 95-годзю беларускага кінематографа і, ў прыватнасці, персоне, цікавай персоне, якая стаяла ў пачатку пры заснаванні беларускага кінематографа Рыгору Кубіцу. Мы даўно ведаем гэтую асобу, ён быў знаёмы з Пятрусём Бурукам, у нас ёсць лісты, перапіска Пятруся Бурукі Рыгора Кубіца.
Жыццёвы шлях Рыгора Кубіца быў нялёгкі, але вельмі цікавы і інтрыгуючы, які адметныя сцэнарыі яго фільмаў.
Ну, прадстаўнік свайго часу, таго ж часу, які жыў Пятрусь Бурука. Яго жыццё было насычана шматлікімі перыпетыямі да ўдзелу ў коннай арміі Будзённага. Далей ён здымаў фільмы пра сваіх суайчыннікаў і быў арыштаваны і шмат пацярпеў у сваім жыцці, але застаўся таленавітым чалавекам і пражыў дастойна свой шлях. І от мы вырашылі прысвяціць менавіта яму гэтую выставу. Тым больш, што фільмы зняты па ягоным сцэнарыі. «Двойчы народжаны», «Шукальнікі шчасця», «Дняпро ў агні» яны ў свой час былі вельмі папулярнымі.
За вялікі ўнёсак у станаўленні і развіццё беларускай кінематаграфіі Рыгор Кубіц у 1935 годзе атрымаў званне заслужанага дзеяча мастацтва ў Беларусі. Праз фатаграфіі і дакументы на выставе можна прасачыць станаўленне яго як кінематаграфіста і драматурга. Маргарыта Прохар для канала «Культура».